50 languages.
6.
C'è.
Leggere e scrivere.
Parna or likna.
Io leggo.
Me parta hu.
Io leggo una lettera.
मैं एक हुरूफ पढ़ता हूँ।
Io leggo una parola।
मैं एक लव्ज पढ़ता हूँ।
Io leggo una frase।
मैं एक जुमला पढ़ता हूँ।
Io leggo una lettera।
मैं एक खत पढ़ता हूँ।
Io leggo un libro.
Mai ek kitab padhta hu.
Io leggo.
Mai padhta hu.
Tu leggi.
Tum padhte ho.
Lui legge.
Wo padhta hai.
Io scrivo.
मैं लिखता हूँ।
Io scrivo una lettera.
मैं एक हुरूफ लिखता हूँ।
Io scrivo una parola.
मैं एक लफ्ज लिखता हूँ।
Io scrivo una frase.
मैं एक जुमला लिखता हूँ।
Io scrivo una lettera.
मैं एक खत लिखता हूँ।
Io scrivo un libro.
मैं एक किताब लिखता हूँ।
Io scrivo.
मैं लिखता हूँ।
Tu scrivi.
तुम लिखते हो।
Lui scrive.
वो लिखता है।